Ekelezia Katolika mu kigo kya St. Jude Wakiso nga bali wamu na ebitongole eby'enjawulo okuli ekyebibira mu ggwanga ekyenyefa, Bank ya Centenary, eddwaliro ya St. Joseph Wakiso n'abalala bongedde amaanyi mu kafubo w'okuzzaawo obutonde bw'ensi nga bayita mu by'emizannyo eri abavubuka be bagambye nti babongoose ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo. Omusasi waffe Tony Van Zingabo alina ebisingawo.
Babada tongoza empaka z'ebyemizannyo mu parish ye Wakiso nga asinzidde ebbanda kw'ekereziya ya St. Jude mu ggombolola ye Mende, Reverend Father Francis Kasajja bono yavunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka, agamba nti kyennyamiza ensangi zino ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo, kyokka ng'ate abavubuka batunula butunuzi.
Bwe tusimbayo emiti ginansangu egyo giyambako okukuuma obutonde bw'ensi. Nvumirira abo bonna bannanga aboonoona obutonde bw'ensi. Note mu muti notazaawo awamu twonoona nnyo obutonde bw'ensi. Bw'ogendako mu Kampala ennaku zino ng'enkuba etonye, okirabira ddala engeri gye tusuulamu kasasiro n'agenda amazzi we galina okuyita, n'agenda myala n'akwata emyala tekikyasobola kutambuza amazzi bulungi. Abantu bafe olumu ne bafiirwa emmaali yaabwe, naddala abakolera mu akeetisa, abakolera mu basement ne bafiirwa emmaali yaabwe nnyingi, ate n'abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe kubanga gwe innocent byogenda kutambula butambuzi okwe mu mwala.
John Merivian Kyakonyi Bugembe nga yavunaanyizibwa ku nsonga z'enkulaakulana mu bavubuka mu parish ye Wakiso alambuludde enteekateeka z'empaka zino nga bwe zigenda okutambulamu.
Emizannyo gino tugenda gizannyira mu style eringa ya gala naye nga giri zono. Lwaki tukoze zono? Nti parish yaffe erina sub parishes nyingi, so twasazeewo parishes zino zikolere mu zoni zituyina satu, era buli sub parish egwa mu zoni eyo zenaku ezo zenjogeddeko nga 23 tujja kufuna zoni eyebukasa ejyokutandika. Sub parish zoni ezigwa mu eyo zoni zizanye mu gala seti, then tugenda kufuna nga 3 tujja kuzanya zoni 2, zoni eyewakiso ne zoni eyemabumbwe. Kakati bana bamaliriza bajja kweronda mu ttiimu enebera ekikozo obulungi ekiikirire zooni eyo ku finals nga 2.
Ate ye Wamala Charles nga esaba abavubuka wa parish eno agamba nti empaka zino za kubayambira ddala mu kuleeta wamu abavubuka.
Hoola mwetabe mu misiyo mugundi mu sports ono olw'ensonga nti buli wetukuŋŋaanira wamu obumu bulabika, ate era buli wetukuŋŋaanira wamu n'obutonde bw'ensi kuba bwe butandikibwa kufenyini ife butonde bw'ansi tuwa ebinu ebbene n'omutima ogw'enjawulo okusobola okulaba nga tugezaako okulambika n'okukuuma obutonde bw'ensi ng'abavubuka.